starter igjen. Dette som kommer her, det er litt i overkant liksom, bedre vitende. Jeg har gjennom årene ført ned en del punkter her og der. Altså, det første som må sies at å skrive en eksamen en individuell affære, og det viktigste jeg sier i dag å finne ut hvordan du selv har lyst til å gjøre det. Og individuell forberedelse på ulike nivåer veldig bra. Men så det da noen erfaringer jeg har gjort, og noen tilbakemeldinger jeg har fått fra studenter, og noen refleksjoner som jeg har gjort av å lese. Jeg tror faktisk jeg må si at jeg må da ha lest flere tusen eksamensoppgaver på de 20 årene dette. Så det litt som en oppsummering av dette. Og litt på forhånd, og litt om det som underveis. Nå jo dere har en ny eksamensform. Jeg har aldri vært med på akkurat denne måten å forberede seg til eksamen på. Men jeg tror den bra, særlig fordi at den inviterer dere til å fokusere på problemstillinger, tenkemåter, metodiske perspektiver, ikke tekster, ikke fasit, ikke pugge. Hva sa den og den om denne teksten eller denne andre teksten der? Sånn som det ligger an for dere, så må dere prioritere problemstillinger. Hva det pensum ville at vi skulle... Så hvilke perspektiver var det pensum ville at vi skulle anlegge? Hva det underviserne har tatt opp? Hva slags type problemstillinger? Og hvis dere begynner å lese, selv om dere nå har fire tekster, så tror jeg det en fordel å fokusere på generelle kunnskaper. Hva egentlig problemstillingen i salmelitteraturen? Hvilke teologiske tradisjoner det vi har i det gamle testamentet? Deuteronomisten har vi alle sammen snakket om. Prestene kjenner vi. Profetlitteratur. Visdomslitteratur, altså få en slags oversikt over disse tingene, så det lettere å navigere i landskapet som helhet. Og så det dette med hjelpemidlene, og det har jeg allerede sagt, at det nytter ikke å komme på eksamen og ikke kjenne hvordan fotnotesystemet i Bibelen funker. Det har jeg sett så mange ganger. Folk har ikke lest disse fotnotene, så tror de at det står tekstenvisninger nede i fotnotene, det står visninger til andre vers, at det en eller annen slags vitenskapelig basert tekstenvisning. Det det ikke. Det kirkelig lesetradisjon, og det reflekterer jo da veldig ofte en slags nytestamentlig, systematisk teologisk perspektiv, og roter sammen tekster som etter historisk lesemåte ikke har noen ting med hverandre å gjøre i det hele tatt. Så dette må man være klar over, og man må ha etablert sin egen lesemåte av fotnotene i Bibelen, og vite når de saksvarende og når de ikke det. Må man ha gjort seg kjent med bibelordboka si? Og problemstillingen med bibelordbøkene jo veldig ofte at de gir for mye litteratur. Så hvordan, når du slår opp på et ord som frelse, hvis du nå, eller kvinne da, hvis det Hosea 2 du holder på med, hvordan skal du finne den litteraturen som relevant for det som ditt prosjekt? Ja, i Hosea så vil du raskt lete igjennom. Se etter kapitler hvor det mange forekomster av ordet kvinne. Da jeg ganske sikker på at Esekiel 16 dukker opp som en av disse tekstene, så da vil dere snuble over den på den måten, hvis dere ikke visste det fra før. Se etter tekster fra samme tid, samme sjanger, og så videre, og så videre. Så finne måter å sortere tekstmaterialet. Og så må du være sikker på at du har en bibelordbok som ikke fullskrevet av notater. Du lånte en, og så sjekket du den ikke, og så plutselig kommer det på eksamen, og så ser du at det noen som har skrevet på de tre siste blanke sidene, eller noe sånt nå. Da jo ikke den boka brukbar, og hvis det blir oppdaget, så mister du den boka. Da har du ikke noe hjelpemiddel på eksamen. Så det å ha tenkt disse tingene igjennom, forberede seg og gjøre en liten jobb på det, tar ikke lang tid, men det må gjøres. Og hvis man gjør det nå, så det helt uproblematisk. Da det i orden. Hvis man gjør det dagen før eksamen, så kan det bli veldig knudrete. Samme med Bibelen, selvfølgelig. Når det gjelder bibeltekstene, jeg anbefaler å lese bibeltekster som en forberedelse til eksamen. Dere har jo et pensum, så dere kan lese pensumteksten igjennom. Dann dere et slags bilde av sjangre, av typisk innhold, og så videre, og så videre. De fire-fem gruppene som jeg ga dere nå, altså innenfor den fortellende litteraturen, så har vi deuteronomistisk, og så har vi prestlig, og så har vi ikke-prestlig. Om det før, eller om det etter det prestlige, eller hva det måtte være for noe. Det prestlige og det ikke-prestlige er vanskelig å dele, men det er i hvert fall en forskjell på det deuteronomistiske og det andre. Det kan dere godt vite litt om. Hvordan ser man det, og hvor finner man de forskjellige bitene? Så er det profetlitteraturen, og der har jo da de ulike bøkene har jo ulikt preg. Dere har noen i deres pensum, Jesaja og Hosea, som dere kan kikke litt på. Så er det salmene og visdomslitteraturen. Så det er store tekstflater, men det er ikke så veldig mange kategorier. Og hvis vi sier at det er materien, så må dere også gjøre dere kjent med maskineriet, altså dere selv. Hvordan funker dere best? Jeg skal sette dere ned og skrive en oppgave. Hvordan gjør dere det? Og det, her er vi veldig individuelle. Noen liker å kladde alt og føre inn til slutt. Jeg pleier å si at det anbefaler jeg ikke. Jeg har sett for mange eksempler på folk som ikke får fullført. Noen har et ark med momenter og lager en slags disposisjon og fører momenten inn i disposisjonen, og så skriver man. Man har ikke kladdet det, men man har et slags underlag. Og det finnes ulike måter å gjøre dette her på. Hva er din måte? Jeg tror den beste strategien for å finne ut det er jo å arrangere sin egen lille prøveeksamen. Og min erfaring er at den første timen av en skoleeksamen er utrolig viktig. Det er i den fasen hvor du har tid til å sitte ned og assosiere, og da bestemmer du i veldig stor grad hva er det som kommer inn i den oppgaven, i den besvarelsen. Og da blar du i bibeltekster, og da assosierer du fra minnet, og da har du en veldig kreativ fase. Så det å kjøre en sånn første timen av eksamen som sin egen lille prøving, gjerne et par ganger, gjør det gjerne som kolokvie, sammenlign med hverandre etterpå, hva fant jeg ut? Det ser du, men det så ikke jeg, hvorfor kom ikke jeg på det? Hvordan er det min hjerne fungerer på vei inn i dette? Det tror jeg er veldig lurt å bruke litt tid på å finne ut av, rett og slett. Det har med egen arbeidsstil å gjøre. Så må du jo finne ut da, skriver jeg fort eller skriver jeg langsomt, hvor mye tid trenger jeg på å skrive? Altså, hvordan har jeg tenkt å bruke min tid? Og så er det, jeg tror Gitta har snakket litt med dere om fysiologien i det å skrive, er det riktig det? Ja, så jeg trenger ikke å si veldig mye om det, men jeg tror at man har mye å lære av idrettsutøvere, altså. Og jeg har alt for mange ganger sett studenter som leser seg sønder og sammen, helt fram til og med klokka 24 kvelden før, og møter helt utslitt på eksamen, og da er det ikke noe kreativitet og noe spenst igjen. Men dere er individer, kanskje går det fint, men vit hva dere gjør. Jeg pleide alltid å ta fri den siste dagen før eksamen, men det kan man kanskje ikke. Finn ut hvordan det fungerer. Og så det å visualisere oppgaveskrivingen, altså jeg skal gjøre det, og når jeg kommer dit skal det være sånn. Altså dette er jo sånn, jeg vet ikke om du så på han svømmeren i går som hadde en sånn gammel marinesoldat til å hjelpe seg å tåle smerte. Han satt som en sånn pipip på skulderen hans og viska han inn i øret, dette kan du, og du er rå, det vet ikke hva, det var alle mulige rare ting. Så skulle gjøre denne svømmeren veldig flink da. Jeg foreslår vel ikke riktig så ekstreme tiltak, men det å ha mentalt forberedt seg på hva det er å skrive den oppgaven, og vite at det gjør jeg, det gjør jeg, det gjør jeg, det, det tror jeg faktisk kan være en, en god idé, altså. Og så litt grann underveis, så da jeg mye mer nede I det tekniske. Først litt om arbeidsprosessen, som vi allerede har snakket litt om, og så mer om skrivingen. Vi har allerede vært inne på det, at det å definere oppgaven, det å lese oppgaven og skjønne hva det den sier, hva det den forutsetter, hva det den ber meg om å gjøre, hva kan jeg gjøre dette, det noe jeg må gjøre annerledes, forstår jeg noe på litt annen måte, hva de viktige ordene, hvilken betydning legger jeg I disse forskjellige ordene, det å ha, ikke nødvendigvis skrive inn sin definisjon av oppgaven, men å, I hvert fall ha den I sitt hode, det viktig. Og hvis man finner ut at jeg faktisk uenig med det som oppgavegiveren har forutsatt her, så bør man også skrive det. Jeg forstår det sånn. Dette premisset for det jeg gjør. Og det jeg kommer til å si til dere etterpå at å lage en konsistent besvarelse, det trikset. Og da må man etablere et grunnlag som man kan gjøre det på. Så les og definer oppgaven. Og sørg for at dere får brukt alt, definere oppgaven sånn at dere får brukt alt det dere har av kunnskaper. Sørg at dere definerer den sånn at dere får skrevet om noe som dere synes interessant. For da skriver dere bedre. Rett og slett. Så bruk de ressursene som ligger der. Bruk litt tid på å finne, altså associere, hva det pensum sa om dette? Av alt det jeg har lest, hva det som gjelder dette? Og gjerne også hvis det noen ting utenfor pensum som dere synes interessant. Og så da å disponere oppgaven. Jeg tror det lurt å ha på kladdarket sitt en slags oversikt før man begynner over hva det som skal stå I den oppgaven, og hvordan jeg tenkte å bruke tiden. Og så kan jeg si med en gang at den disposisjonen som dere har, det jo da mentalt bilde av oppgaven, den impliserer ikke at dere begynner å skrive på begynnelsen og slutter på slutten, men den skal nettopp gjøre skriveprosessen litt mer fleksibel. Og det kan være for mange, når man har travelt, at man skal begynne å skrive et annet sted enn på begynnelsen. Jeg skal komme litt tilbake til. Dere bør jo ha med oppgaveformuleringen, den bør dere av hensyn til dere selv skrive inn. Ikke alle disse strekpunktene, men skriv inn, gjør rede for relevante bak foran og så videre og så videre. Skriv det inn, så står det der som overskriften på oppgaven. Så må dere ha med kandidatnummeret, det må føres på. Kanskje skal det være en disposisjon, det skal vi se litt nedenfor. Det bør være en drøfting, og den kan ha en innledning, en hoveddel og konklusjon, for eksempel. Det kan også disponeres at dere tar det for spørsmål, tar strekpunkt for strekpunkt, men det ikke noe krav om det, selv om oppgaven gjør det på den måten. Den sier det kan være særlig aktuelt å drøfte disse tingene. Det betyr at det står dere helt fritt, både hvilke dere tar opp og hvordan dere organiserer det. Finn noe som gjør besvarelsen til en sammenheng. Så litt grann om det språklige. Det utrolig viktig å ikke bare skrive vei, men å ha tenkt nøyaktig hva det jeg prøver å si nå. Og da får man prøve å si det man mener, ikke mer, og heller ikke mindre, og selvfølgelig ikke noe annet. Og det særlig disse analytisk viktige ord og begreper. Hva legger man I det? En sjangerbestemmelse for eksempel, hva legger man I det? Hvorfor bruker man akkurat den sjangerbestemmelsen? Hvorfor sier man deuteronomistisk? Hva mener vi med kvinne, forståelse av kvinne, ikke sant, I Hosea 2? Altså, nøyaktig, hva det som ligger I dette? Hva det jeg skriver om? Det kan godt være at på et annet kladdark ved siden av, så har du disse viktigste analytiske begrepene, og så skriver du inn din egen forståelse av hvordan du har brukt det. Jeg har veldig god erfaring med å anbefale at man lar første setning I hvert avsnitt være en programsetning. Den sier, denne teksten, la oss si at det Hosea 2 vi skriver om, Denne teksten gir uttrykk for en forståelse av kvinner som var allmenn I det gamle Israel. Hvis det første setning I et avsnitt, så venter jeg at det avsnittet handler om den forståelsen av kvinnen. Og så kan slutten av avsnittet handle om hvorfor det allmenn I det gamle Israel, eller det kan være neste avsnitt. Ja, og fordelen med å ha en sånn programsetning som sier da det det som skjer I dette avsnittet, og så hopper jeg, og så det noe annet som skjer I neste avsnitt. Det hjelper, lag gjerne korte avsnitt, det hjelper dere å strukturere tankegangen, og framfor alt det hjelper dere å lese gjennom etterpå, hva var det jeg sa? Leser det første setning, så kan dere se hvordan teksten deres, argumentasjonen bygd opp. Kanskje fungerer ikke dette, da bare glem det. Men for veldig mange så fungerer det som, som en slags disiplinerende grep for teksten. Det som styrer fremstillingen I en tekst, det veldig ofte problemstillingene. Hva for slags tekst dette? Det er en problemstilling. Hvilken sjanger dette? Og det siste spørsmålet, hvilken sjanger det? Det et mye mer presist spørsmål enn hva for slags tekst det? Så det et bedre innsteg til en eksamensbesvarelse. Så gjør problemstillingene tydelig, og gjør også svaren din tydelig. Hvis du skriver inn en problemstilling, så sørg for at du har besvart den problemstillingen. Hvis det veldig kompliserte problemstillinger, så kan du bryte dem ned I enklere, altså mindre problemer. Hvis du gir en påstand, så gi også et argument. Det kjennetegner akademisk, en akademisk tekst, at påstander står ikke bare som påstander, men det et underlag for hvorfor man fremmer den påstanden. Og det også et kjennetegn ved akademiske tekster, at man etterprøver sine egne problemstillinger. Det egentlig relevant å spørre om dette? Man etterprøver sine argumenter. Kunne tenkes at noen kanskje skulle si at dette kunne også gå den andre veien, og så videre. Fotnoter, jeg tror på et skoleeksamen så det veldig lite aktuelt å bruke fotnoter. Det nok mer aktuelt I semesteroppgavene deres og sånne ting. Der sitter dere jo med bøker foran dere og sånn. Men hvis dere bruker fotnoter, så det for å belegge påstander og føre små diskusjoner som liksom går litt til siden. Ikke hverken I semesteroppgaver eller på eksamen bruk fotnoter som blir halvsider og deromkring. Hvis det noe som så mye verdt at det skal skrives en halvside notone, så kan det like gjerne stå I teksten. Men faren jo at man bruker opp tida på å skrive om halvrelevante ting som ligger I fotnotene, ikke sant? Og det gjelder begge disse to eksamensformene. Kilder som du kan sitere, kanskje heller ikke så aktuelt på eksamen, og mer aktuelt på semesteroppgavene. Tommelfingerreglene du kan sitere alt som offentlig tilgjengelig, sånn at noen andre også kan finne det. Et forelesningsmanuskript som ligger I fronter ikke offentlig tilgjengelig. Man kan egentlig ikke sitere et forelesningsmanuskript, men man kan gjøre det til sitt eget. Man kan gjengi det som det manuskriptet sier. Og hvis en eller annen rar foreleser har sagt at sånn og sånn og sånn det, så får vi håpe at vedkommende har fortalt hvorfor det skal være sånn og sånn og sånn, og da må dere gjenta. Sånn og sånn tror man at det fordi sånn og sånn og sånn. Så dere kan bruke dette materialet, men ikke bare sitere det. Men dere kan godt skrive Wellhausen skrev I 1889 at. Og så det er jo særlig semesteroppgavene det kunne være aktuelt for. Og da kan andre gå og lese hos Wellhausen, hvis man vil det. Sånn konvensjonen. Så hender det jo ikke helt sjelden at man allikevel siterer for eksempel andre studenters oppgaver eller foreløsningsmanuskripter eller noe sånt. Men gjør det med velberådd hu. Reglen det som offentlig tilgjengelig kan siteres. Hvis du skal ha litteraturhenvisninger, det finnes veldig mange system. På skoleeksamen bruker du ikke det. På semesteroppgave må du jo ha en litteraturliste. Mitt forslag gjør den så enkel som mulig. Man trenger ikke å skjelne mellom kilder og primærlitteratur og sekundærlitteratur eller monografier og artikler. Det liksom mange ting. Sørg for at det som står der nok til at en annen person kan finne den boka i Bibsys for eksempel. Og sørg for at du gir de samme opplysningene til hver bok. Altså hvis du har forfatter, titel, utgiverby og årstall, så det nok. Noen fører på forlag. Det ikke nødvendig, men det kan gjøres. Og hvis det en tidsskriftartikel, så det forfatter, så det navnet på tidsskriftartiklen, så det navnet på tidsskriftet, og så det årgangen. Og eventuelt hefte. Så de aller enkleste opplysningene kommer inn, og de kommer inn på samme måten hele veien. Så det å være konsekvent, særlig da i semesteroppgaven her, det et poeng. Litt om den faglige, altså nå det mer formaliteter jeg har sett på, men hvis vi ser på det faglige, det aller viktigste som jeg skal si til dere i dag, det virkelig aller viktigste, det at dere må stole på deres egen refleksjon når dere skriver. Og det erfaringsmessig så ikke norske studenter veldig flinke til det. Man tror at det viktigste å få sagt et eller annet som står i en lærebok eller noe sånt nå. Men hvis man ikke har forstått det som står i den læreboka, så blir ikke eksamensbesvarelsen bra. Hvis man har forstått det, så gjør man det til sitt eget. Så skriv deres egen tekst. Og husk, det finnes mange svar som mulige. Det gis ikke karakter på meninger eller resultater. Det gis karakter på hvordan man har gjennomført argumentasjonen for den ene eller andre eller tredje posisjonen. Så gjør det. Stol på eget resonemang, fornuft og gjerne intuisjon. Hvor begynner jeg å skrive? Jeg har 6 timer på en eksamen. Jeg har brukt 1 time på å assosiere. Jeg vet så noenlunde hva denne oppgaven skal handle om. Hvor begynner jeg å skrive? Ja, der vi igjen forskjellige. Ganske mange studenter vil ha en fordel av å begynne å skrive i det som de oppfatter som kjernen av oppgaven. Det som aller viktigst, det som vanskeligst, det som mest spennende. Det gjør ingenting om du leverer en oppgave som, hvor du begynner å skrive på det som blir side 5. Og det vil jo da nødvendigvis bety at du må legge til noen sider etterpå. Det betyr at det blir blanke sider mellom besvarelsen side 5 og side 4 for eksempel eller noe sånt nå. Det gjør ingenting. Bare nummerer arkene til slutt. Men sørg for at du får skrevet ordentlig på de tingene som viktigst. Og det kan godt, altså erfaringsmessig, for eksempel disse analytiske kategoriene, begrepene våre, vi utvikler jo ofte vår forståelse av dem når vi skriver. Hva mener jeg egentlig med deuteronomisme her? Fordi jeg sier det, så mener jeg faktisk det. Det ikke sikkert du hadde kommet på det hvis du skrev en slags definisjon av deuteronomisme tidlig inn i oppgaven. Men her vi forskjellige. Finn din måte, men vurder seriøst hvor det jeg begynner å skrive. Skal det være en oppsummering? Skrives den først, eller skrives den sist? Noen kladder oppsummeringen først for å liksom gi en retning på prosessen, og så skriver de den om igjen til slutt. Finn din måte. Problemstilling, observasjon, påstand, konklusjon. Det et veldig kjent mønster i akademiske tekster. Kanskje har du et litt annet mønster. Finn ditt og lag din runde. Og så det denne innleveringsfasen. Det mange som blir helt frenetiske når den som leder eksamen sier at nå det 5 minutter igjen. Og så får man ikke følt på nummeret, kandidatnummeret, og så kommer alt inn i et svare uorden. Så forbered deg på å slutte et kvarter før det slutt, og ha tid til å se igjennom. Og bruk ikke den tiden til å lese korrektur, for det ingen norskprøve. Så lenge sensor i stand til å lese skriften og forstå det språklig, så alt greit. Så bruk tiden på det som vesentlig. Men sørg gjerne for at tid til å se over at du hadde fått med deg alle de tingene, alle de momentene som du skulle ha. Hvis du har en disposisjon kladd, eller en konklusjon kladd, kikk gjerne på den og se om du har gjort det du skulle gjøre. Ja? Hvis du begynner på deut et eller annet, så skjønner jeg hva det for noe. Nei, jeg er ikke norsklærer. Men det klart, altså, jo, dette har noe med presisjon å gjøre, så det kan godt være at oppgaven blir bedre hvis du vet nøyaktig hva det også, som ordet for dette. Men jeg holder fast på det, altså, det ikke en norsk prøve. Hvis dere skal få ordet øyeblikk, hvis dere sitter i avslutningsfasen og ser over og finner ut at ting skulle vært flyttet rundt omkring, bare gjør det. Skriv en X1 og sier flyttes til side sånn og sånn. X1. Altså, det går godt an. Og sensor får bare finne seg i at her foregikk arbeidet helt til siste slutt, og jeg må bare da lese det i den rekkefølgen som dere har foreslått. Men det derfor det kan være en idé å ha litt tid til å se over, altså. Ja, vær så god. Det vet jeg faktisk ikke. Ja. Ja, nettopp. Altså hvis det oppstår en tvist om hva som står der eller ikke, så har du jo i alle fall rett for å se originalet igjen, men det du sier at det kan bli en litt byråkratisk, unødvendig byråkratisk sak. Jeg skal ta og notere meg det, rett og slett. Jeg vet at noen mener at det litt vanskelig å skrive på gjennomslagspapir. Har du noen synspunkt på det? Nei, jeg ser poenget med det. Og ikke bare i tilfelle tvist, men altså dette jo noe man har lagt mye arbeid ned i. Det kan være ålreit å ha den kopien, egentlig. Altså. Noen utvikler jo faktisk ny kunnskap på eksamen. Ja, ikke helt få gjør det. Ok. Vi nærmer oss slutten. Jeg har en bitte liten sånn eksamensgodbit som viser både... Det går an å reflektere, men det kan bli feil også. Det var en som skrev om Markus, og mente at Markus skrev levende og direkte, og han hadde veldig mye bruk av direkte tale, og som det står her, hans bruk av direkte tale la godt til rette for forestillingen Markus Evangeliet på det norske teatret. Vi skjønner jo hva kandidaten mener. Det faktum at det mye direkte tale i Markus Evangeliet gjør at teksten kan brukes for eksempel i den typen forestillinger som det referert til. Og det en ganske god innsikt. Det faktisk en innsikt som bidrar til å karakterisere Markus som en litterær tekst. Ikke sant? Så det er jo en genuin innsikt fra perspektivet foran teksten tilbake til i teksten. Men når man gir det denne formen, så ser det ut som om Markus regissør på det norske teatret. Det går ikke an, altså. Så det det der med å presisere nøyaktig hva det man mener, og få sagt det på en akseptabel måte, det viktig. Vi kunne ha mange sånne godbiter, men jeg skal ikke ta bort det fra dere. Det hender man ler når man sensor. Og som regel får det ikke noen konsekvenser. Jeg tror ikke det blir noe trekk I karakteren for denne, men det jo ikke en, det jo ikke en briljant formulering av, av innsiktene. Ja. Ja da. Jeg har ikke prøvd å lese mine egne, kan godt være jeg hadde ledd av. Ok. Da det resten opp til dere. Det noen flere spørsmål eller ting vi skal ta opp nå? Ja. Det praktiseres litt ulikt, men det tryggeste å ikke ha understrekninger, særlig hvis det Bibelen du snakker om, hvis du har store deler, og det brukt ulike fargesystemer og sånn, så vil en litt streng eksamensvakt umiddelbart si at det her det en koding av teksten, og dette ikke akseptabelt. Det kommer litt an på hvor streng vedkommende Ja. Jeg tror det praktiseres individuelt, rett og slett. Men det tryggeste å ha med en noenlunde uskrevet. Ja.
Så du sa at du har hatt en ekstrem interesse for oppdagingsboken, da.
Mm.
Og at det masse strengninger den, som noe du, som en bok, at det ikke har blitt på den. Vil du bli sett på sånne ting?
Du skjønner at eksamensvakta aner jo ingenting om forholdet mellom salmen og åpenbaringsboken. Så, nei, jeg tror ikke det. Her går det på formaliteter, altså. Så det generelt et problem for dere? Det vanskelig å finne bibler som ikke skrevet sønder og sammen? Nei, prøv å gjøre det. Jeg tror det det tryggeste. Alltid. Flott, men da tror jeg faktisk at vi sier at vi kommet til veis ende. Jeg har... Ja, jeg har bare lyst til å takke for følge. Det er jo første semesteret hvor vi kjører dette nye emnet. Det har vært ganske spennende, synes jeg, med dere. Dere en sånn... Altså, dere kommer fra ulike studieprogrammer. Dere ulike som personer, og det har vært en veldig intellektuelt ganske spennende prosess å forberede undervisningen til det som vi har vært igjennom. Så jeg har lyst til å takke dere. Og selvfølgelig å si lykke til med eksamen. Takk for nå.